nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë thonë se kriza politike në Kosovë është më e thella në më tepër se një dekadë. Në Paris fillon samiti i Kombeve të Bashkuara për klimën. Në Jerusalem ka vazhduar dhuna. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 150 liderë nga e gjithë bota kanë arritur në Paris për të marrë pjesë në samitin madhor, ku synohet të arrijet marrëveshje afatgjatë për ndalin e rritjes së temperaturave në tokë. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për klimën fillon sot dhe përfundon më 11 dhjetor. Ky samit po mbahet në masa të jashtëzakonshme të sigurisë pas së sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat u vranë 130 vet dhe u plagosën qindra të tjerë. Dje në qendër të Parisit kundër këtij samiti demonstruan mijëra njerëz. Me që protesta nuk ishte lejuar nga autoritetet për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme pas së sulmeve terroriste, policia i ka arrestuar 208 njerëz, ndërsa prej tyre 174 vet janë mbajtur në paraburgim pas përleshjeve ndërmjet të protestuesve dhe policisë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar viktimat e sulmit të fundit terrorist në Paris në sallën muzikore Bataclan në Paris. Zoti Obama i shoqëruar nga presidenti Francës François Hollande dhe kryetarja qytetit të Parisit Anne Hidalgo mbrëm vonë ka vendosur lule në këtë sallë ku më 13 nëntor janë vrarë 90 njerëz nga një sulmuesve të vrasës. Vizita është bërë në masa të shtuara të sigurisë. Prej tragjedisë së 13 nëntorit në Francë është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Sallën e koncerteve Bataclan ka vizituar edhe kryeministri Kanadas Justin Trudeau, i shoqëruar nga kryeministri francez Manuel Valls. Aktualisht Obama dhe liderët e tjerë botror në Paris marrin pjesë në samitin e Kombeve të Bashkuara për klimë. Policia e Izraelit e ka vrarë një të ri palestinez pas dhunës në Jerusalem, nga e cila dy njerëz janë plagosur, ndërsa sulmuesi është vrarë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka njoftuar mbrëm vonë se policia kufitare e Izraelit e ka vrarë 17 vjeçarin Ayman Sami Habazi gjatë përleshjeve në pjesën lindore të Jerusalemit. Në një zhvillim tjetër, një palestineze ka therrë një polic kufitar izraelit duke lënduar lehtë para se palestinezit të qëllojë për vdekje. Në një stacion të autobusëve në pjesën perëndimore të Jerusalemit, një femër është plagosur lehtë nga therrja. Prej mesit të muajit shtator nga sulmet palestinezi janë vrarë 19 izraelit, në të shumtën e rasteve me therrje. Së paku 97 palestinezë janë vrarë, përfshirë 62 vet, për të cilët Izraeli thotë se ishin në sulmues. Të tjerët janë vrarë gjatë përleshjeve me policinë izraelite. Irani e ka paraqitur modelin e ri të kontratave të naftës që synojnë nxitjen e kompanive të jashtme të energjisë për investime në Iran, pasi të tërhiqen sanksionet ndërkombëtare. Këto kontrata janë shpallur mbrëmë në një konferencë në Teheran, ku kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive më të njohura të energjisë në botë. Megjithatë, në këtë takim nuk ishin të pranishëm përfaqësuesit e kompanive të Shteteve të Bashkuara. Sipas kontratave të reja, investitorët e jashtëm do të kenë pjesëmarrje më të mëdha në profitet afatgjata. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kriza politike aktuale është më e thella në më tepër se një dekadë. Ata konsiderojnë se vazhdimi kësaj krize mund ta çojë Kosovën në një nivel tjetër të bllokimit dhe konfliktit dhe se tash nevojitet ndërhyrja e partnerëve ndërkombëtar. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pas ditës së shtunë, hendeku ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë do të jetë edhe më i madh se sa deri më tash. Sipas tij, për këtë hendek kanë investuar të dyja palët, pushteti dhe opozita. Kosova tashmë, siç thot ai, po përjeton krizën më të madhe politike që nga viti 1999.
Një bllokad të tillë, një gjuhë kaq të ashpër dhe një përdorim kaq të shpesh të mjeteve eksplozive, por edhe të forcës policore, nuk kemi parë asnjëherë deri më tash. kjo është kriza më e madhe dhe për fat keq përveç krizës e cila është aktualisht kjo e paralajmëron edhe një krizë më të madhe që mund të ndodhë në të ardhmen sepse me këtë spektër politik, me kësi qëndrime, me këtë ideologji edhe të pozitës edhe të opozitës, shteti i Kosovës do të ketë probleme shumë të mëdha në ecurinë e tij.
Dren Doli, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ngjarjet e fundit politike në vend deri tek intervenimi i policisë së Kosovës dhe arrestimi i ish kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti reflektojnë faktin se problemi aktual i Kosovës është se si të ruhet demokracia që është vendosur nga ndërkombëtarët dhe e cila tashmë është në dorë institucioneve të Kosovës.
Këta të fundit po tentojnë që me mjetet e para dhunës që i kanë në dorë ta shkatrojnë këtë. Pra, çështja mbi krizën politike pas veprimeve të djeshme të policisë nuk ka të bëjë tani më me gjetjen e një zgjidhje politike, por ka të bëjë me mënyrën se si pushtetin Kosovë duhet të reflektoj mbi atë çfarë dëshiron të ndërtojnë Kosovë. Nëse dëshiron të ndërtoj Kosovën si një demokraci, apo nëse dëshiron të shëndroj Kosovën në një vend autokratik të ngjashëm me Rusinë.
Analisti Muaxhiri vlerëson se kriza politike e cila tash e sa muaj po zgjat në Kosovë kanë nxjerrë në pa faktin se politikanët e Kosovës nuk kanë kapacitete politike as morale që të vedisohen për faktin se kur është mjaft.
Tash pasi 5 liderët kosovarë nuk po duan, nuk kanë as minimumin e vullnetit politik që ta kërkojnë një zgjidhje për këtë blokadë, atëherë duhet që në skenë të del një fuqi politike e cila është më e madhe se sa pozita dhe opozita kosovare, ata janë partnerë ndërkombëtar.
Analisti Doli vlerëson se secili pushtet e ka të lehtë që krizën politike të tentojë ta zgjidhë përmes dhunës, por sipas tij, edhe për partitë opozitare është e lehtë që duke e njohur kapacitetin e dhunës së pushtetit ta provokojnë atë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të trajtohet kriza e thellë politike, për të cilën nësi që dëgjuam analistet mendojnë se është më madhja në më tepër se një dekadë. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Po, fatmirë, përditshmja Kosova sot ka vënë pas se qeveria nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga marrëveshjet, si thuhet të dëmshme të 25 gushtit, pavarësisht ngjarjeve të dhunshme që kanë mbetur pas si pasojë e përplasjes me opozitën, e cila gjithashtu nuk po zbrapset. Gazeta konsideron se sa më tepër ekzekutivi këmbgul në zbatimin e marrëveshjeve për asociacionin e komunave serbe dhe marrëveshjes për demarkacionin me kufirin e Malit të Zi, aqë më e dyshim bëhet pozita e dy liderve kryesor që po bashkëqeverisin dhe po mbajnë përgjegjësitë plot për marrëveshjet në fjalë. Sipas përditshme së Kosova sot, arsyet e këtij qëndrimi të rrezikshëm mund t'i dinë vetëm kryeministri dhe zëvendësi i tij, por në anën tjetër, siç tekson gazeta, zhvillimet e deri tashme tregojnë se edhe nëse vazhdon përdorimi i dhunës shtetërore, këto dy marrëveshje nuk mund të zbatohen. Logjika e arrestimit të deputetëve opozitarë, siç nëmizon gazeta, do të nxjisë reagimet e ashpra dhe do t'i motivojë edhe më tepër kundërshtuesit që po shtohen ndaj politikave qeveritare. Kësisoj, siç vlerëson gazeta, kjo situatë pashmangshëm do të thellojë jo vetëm krizën politike, por do të ndikojë edhe në kësimin e mësuesishëm të ekonomisë dhe një losjen e imazhit të Republikës. Tatmir.
Kriza është krijuar nga se opozita, siç e përmende, kërkon tërheqjen e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Çka është karakteristike për shkrimet e shtypit për këtë çështje, Zenel?
Në kontekst të kësaj, fatmire, përditshmja koha ditore ka vënë në dukje se si kusht për antarësimin e Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk është demarkacioni kufive me çdo kusht, por është gatishmëria që të gjitha kontestet të zgjidhen me marrëveshje paqësore, me marrëveshje të tjera, e nëse kjo nuk është e mundur, atëherë kjo bëhet përmes gjykateve ndërkombëtare apo arbitrazheve ndërkombëtare. Prandaj, siç tekson gazeta, kur dikush nga qeveria e Kosovës thotë se e kanë nënshkruar marrëveshjen me Malin e Zi sepse ka qenë obligim ndërkombëtar, ose nuk e thotë vërtetën ose nuk është i informuar. Kësisoj në rastin e kryeministit Mustafa dhe mund të ndodhë që t'jeti pa informuar sepse duket se për shumë çka ai nuk ka qenë i informuar. Marrëveshjet me Serbinë ndërkaq, siç tekson koaditore, janë tregim në vete sepse ato nuk janë marrëveshje, as nuk janë ndërkombëtare e as që kanë garantues nga pala e tretë. Ato janë vetëm marrje obligimeve politike nga një proces i çuditshëm, jo mirë i organizuar, i cili nuk është as proces negociator, por vetëm dialog. Në këtë kuptim, koaditore thekson se Kosova vetëm duke i bartur ato obligime politike në legislacionin e saj i bën ato dokumente dhe obliguese ligjore. Patmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë rrezikun nga aktivitetet ISIS-it në Kosovë. Paralajmërimi që bëri presidenti i shtetit fqinë Macedonisë, 70 pjesëtar të ISIS-it që ishin nga Macedonia janë kthyer në këtë shtet, kanë reflektuar në shtimin e masave të sigurisë edhe në Kosovë, thekson gazeta. Por përveç kësaj, këto masa janë shtuar edhe pas datës së sulmeve të fundit terroriste në fillim të muajit në Paris me shtatë 130 persona. Burimet gazetës brenda organeve të sigurisë kanë bërë me dije se institucionet përgjegjëse, përfshirë policinë e Kosovës, agjencinë e Kosovës për inteligjencë dhe mekanizma tjerë relevant, janë duke përcjellur në detaje aktivitetet e kosovarëve cilët në kohë të ndryshme kanë qenë në Siri dhe në Irak e që janë kthyer në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore me qëllim që të investojë në sistemin e arsimit. Kjo kredi, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë, do të ndikojë në rritjen e cilësisë së arsimit në shkollat fillore dhe të mesme. Përfaqësuesit e sindikatave nga ana tjetër shpresojnë se mjetet e kredisë nuk do të keqpërdoren. Kronike Nadije Ahmetit.
Me qëllim të përmirësimit të sistemit të arsimit, qeveria Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore në vlerë prej 11 milion dollar. Për këtë vlerë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë pohojnë se tashmë kanë përgatitur projektet konkrete. Azem Guri, këshilltar në këtë ministri, duke treguar për Radion Evropa e Lirë se cilat projekte do të financohen nga kjo kredi, ka thënë se kjo vlerë do të ndikojë në përmirësimin e infrastrukturës së shkollave, rrjedhimisht rritjen e cilësisë së arsimit në Kosovë.
Këto investime orientohen në zhvillim profesional, do të thotë në pajisjen e shkollave me mjete të konkretizimit ose thonë më shkurt do të thotë në pajisjen e shkollave me laboratore, kabinete ose diçka të tillë të cilat ndihmojnë në avancimin. Këto mjete do të jepen shkolla në formë të grantë.
Kjo kredi nga ministri i financave Abdullah Hoti, i cili një herë ka nënshkruar marrëveshjen me Bankën Botërore, konsiderohet të përballueshme për buxhetin e Kosovës, pasi siç ka thënë ai, kushtet janë shumë të voleshme. Kredia ka një periudhë mospagimi prej 5 vitesh, kurse fatkthimi prej 20 vitesh. Ndryshe, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, sigurimin e cilësisë në arsime ka shpallur si prioritet gjatë këtij viti. Pikrisht për këtë arsye, përfaqësues të punonjësve të arsimit theksojnë se këto mjete duhet të investohen në përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe mësimdhënësit. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thotë se këto mjete duhet të dedikohen në mjete të nevojshme të punës dhe mos të keqpërdoren.
Dhe unë uroj që ato mjete të dedikohen pikrisht për atë që edhe janë, dhe të kemi kabinete të reja, kemi kabinete pajisura me mjete bashkëkohore. Në mënyrë që shkollës të ndihmojmë që të jetë shkollën e shekullit tani.
Ndryshe, Azem Guri, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, është i bindur se me këto investime do të rritet cilësia e arsimit.
Mbi bazën e këtyre prioriteteve që ne i kemi parapa, gjithsesi do të ndikojnë në avancimin e cilësisë në arsim, ku dihet se Ministria e Arsimit në planin qeverisës objektiv kryesor ka parafar avancimin e cilësisë në arsim.
Cilësia arsimit në Kosovë vazhdimisht është vlerësuar në nivel të ulët nga hulumtimet të bëra nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë thonë se kriza politike në Kosovë është më e thella në më tepër se një dekadë. Në Paris fillon samiti i kombeve të bashkuara për klimën. Në Jerusalem ka vazhduar dhuna. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orët 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.